Anne ja Linta ka Eestis. Sellekä ei lõppenud vaan vanemate soovid. Nad igatsesid näha ka oma lapselapsi, isa kirjutas. Lapsed kasvavad suureks. Too nad ennem siia, et ma saan nad veel põlvede peale tõsta. 1970. aastal tegime Eesti reisi Anne ja Lindaga, kes olid siis 10. ja 12. ja said oma lennupileti poole hinnaga. Ka selle reisi tegime läbi Rootsi, kus külastasime sugulasi ja sõpru. Võtsime Stockholmis osaga Eesti jumalateenistusest. Selle reisi tegi kaasa ka vanaema Elsi Kaups ja meie head sõbrad Helmi Liivandi ja Salme Tamm. Venelased olid ikka veel paremehed meie maal. Tohtisime olla ainult Tallinna piirides. Kogu aeg saatsid meid nende kahtlustavad pilgud. Ema kavis lapsed rongiga Haapsallu ja sealt koju. Anne ja Linda said olla mõned päevad vanaema ja vanaisaga. Said hoida tibupoegi käes, joosta noore koeraga. Võidu, mida isa oli just laste pärast muretsenud. Ka lubas isa neil proovida lehma lüpsta. Need olid uued elamused, millest veel hiljem vaimustusega räägiti. Mind viidi ka sinna nagu eelminegi kord. Eelviimasel päeval. Istudes koos lõunalaua ümber, ütles ema. See on meie suur päev. Ja kui õues kausises laste väikseid riideid pesin ja päikese kätte nöörile kuivava riputasin, tundus kõik nii loomulik ja kodune. See päev oli kalli väärtusega ja kogu hingega nauditav. Ka seekord olime koos Jumala teenistusel kaljus, olevistes ja nõmmel. Andes väikese osa mõne laulu näol, tundes jälle head osadust teistega. Eestist lahkudes tuli mulle tugev külmetus haigus kallale. Helsingis käisin apteegist rohtu ostmas. Mulle anti kaunis tugevaid tablette. Kuna ka selle reisi marsruuti kuulus Rootsi, et olin lubanud Oskar Loognale Stockholmis jälle laulda, olin päris mures oma hääle pärast. Rootsi laevas peetsin suurem osa ajast pikutades. Anne ja Linda olid vilunud reisijad. Käisid raha vahetamas ja tõid mulle, mida soovisin. Tundsin nende tublidusest rõõmu. Rootsis peatusime Peetri sugulaste pool. Tegime sõprade juurde külastusi ja võtsime osa Eesti jumalateenistusest. Külmetus haigus möödus kiirelt ja võisin siiski laulda. Käisime ka seekord Gotlandil. Peatusime proosidele kuuluvas vanas talumajas, mis oli hoitud ajalooliselt endisena. Kohtasime seal taimõõde Salmed ja prooside poega Lemmi. Kaduli sinna külla Albert Vaim, kes Gotlandil pidas evangeelseid suvekoosolekuid. Meiega oli ka vanaema Elsi. Tüdrukud olid vaimustatud igast uuest asjast ja kohast. Sõitsime saarel ringi ja vaatasime ajaloolisi vanu kirikuid. Anne ja Linda olid suurepärased reisijad, kogu sellel reisil. Torontosse jõudes ja lennuväljal oma isa nähes, hüüdis Anne suurima vaimustusega. Me lüpsutasime lehma. Laste Eestis veedetud päevade jooksul paranes nende eesti keel märgatavalt, kuid selle uue sõna mineviku vormi ta mõtles ise välja. Margiga Eestis. Järgmine reis toimus 1972. aastal koos Margiga. Ka selle pidime tegema Rootsi kaudu, aga kasutades veidi erinevat marsruuti. Sõitsime lennukiga Kopenhaageni, seal laeva ja rongiga Stockholmi. Stockholmist läksime Soome laevaga Turku ja sealt rongiga Helsingi. Laevareis Turu kaudu läks läbi saarestikkudest ja oli selle tõttu eriti ilus. Helsingist võtsime jälle Tallinna sõitva laeva ja kogesime sama huvitavat Tallinna jõudmist nagu varematel kordadel. Margiga viibisime juba äsja valminud Hotel Virus, mis oli soomlast ehitatud ja täiesti ajakohane. Seal tavanes meie aknas suurepärane vaade merele. Kuna Margi oli huvitatud kunstist, õppides juba Toronto kunstikoolis, pühendas onu Ali talle oma aega, viies teda näitustele ja tutvustades Tallinna kunstihoonet. Ka Margi tegi külastuse oma vanavanemate tallu. Ikka leidus häid sõpru, kes julgesid keelatud sõidu oma autoga ette võtta. Samuti oli minul võimalus jälle seal käia. Oli heina aeg ja maal igal pool kibe töö käimas. Olin Tallinna kaubamajast ostnud uued kardinad, lootes, et need emale meeldivad. Kodus olles hakkasin neid üles panema. Olin parajasti püsti toolil, kui kuulsin koera haukumist. Kes võiks tulla? Olin ju keelatud kohas. Keegi tohtinud mind seal näha. Tulijad olid aga lähedased sugulased, kes tulid aitama heina sisse vedama. Läksin nende juurde ja aitasin kaasa. Suur ja tugev täditütrepoeg hangus heinu üles pööningule ja meie täditütre Benitaga ja Elisega võtsime ülal vastu. Et hanguja oli kärmas suuri hangu täis üles saatma, väsitas ta meid läbi nisti ära. Aga hea meel oli, et saime natuke abiks olla. Margi oli samal ajal Tallinnas koos Oleviste noortega, kellega oli juba sõbraks saanud. Nendega oli ta ka koos noorte koosolekul, kus sõna anti talle kui kaugelt tulnud külalisele. Peetriga Eestis. Järgmine reis Eestisse toimus 1973. aastal. Seekord läksime koos Peetriga. Minu vanemad olid muidugi meeldivalt erutatud, eriti ema, sest tema nägi esimest korda oma väimest. Meie tee viis meid seekord läbi Saksamaa ja Rootsi. Torontost lendasime Amsterdami, kus sõitsime rongiga Bremeni. Seal oli meil vastas Peetri isa onutütar Alice Viol. Ta oli pärast Saksamaale põgenemist abiellunud sakslasega ja neile oli sündinud tütar. Nüüd olid nii hästi mees kui tütar surnud. Alice elas Bremeni lähedal asuvas väikeses linnakeses, mille nimi oli Osterholz. Peatusime Alice juures 2 päeva. Vaatasime ilusaid kohti ning jagasime mälestusi. Rongiga jätkasime sealt jälle teekonda, mis kulges üle Taani-Rootsi. Stockholmis peatusime ainult 1 päeva. Õhtul jätkasime reisilaevaga Helsingisse. Päeva veetsime Peetri sugulaste Aime ja Arnega. Lühidalt kohtusime ka Peetri tädi Maniaga. Peeter nautis toredat laevasõitu läbi saarestiku. Helsingi sadamas randus laev sama kai ääres, kus Tallinna laev väljus. See oli Nõukogude Eesti laev Tallinn. Ühelt laevalt teise minuku maa oli küllalt pikk raskete kohvritega. Sel ajal olid Tallinna poed kaubapoolest vaesed. Tuli kingitused kindlasti kaasa võtta. Pealegi olid välismaa asjad palju huvitavamad. Kohvrid olid väga rasked. Muidugi raskemaid kandis Peeter. Kui olime lõpuks laeval, ütles Peeter talle omase huumoriga, et kui keegi peaks midagi talle kinkima või kaasa andma, siis ta viskab need üle parda merre. Seisime jälle laevalael ja vaatasime merele. Peeter tegi pilte küll sadamast, mahajäävast linnast, merest, kajakaist ja lahkuvast piloodist. Pilkut läksit aga ikka ootuses silmapiirile. Varsti hakkas paistma maa. Need olid Eesti saared, Naissaar ja Aegna. Eemalt aga tõusis veest Tallinna siluett, mis muutus ikka selgemaks. Valged kajakad, mis Helsingist peale laeva saatsid, ei tõmmanud enam meie tähelepanu. Silmad olid aina suunatud tuttavatele tornidele. Lõpuks tõmbas laev kai äärde. Algas lõputuna tunduv väljapääs ootamine. Viimaks jõudsime tolli, kus tuli kohvrid avada. Tollimehi huvitas Peetri fotoaparaadi juurde kuuluv teleobjektiiv. Selle üle oli arutamist, aga lõpuks lubati see siiski kaasa võtta. Ülejäänud asju ei vaadatudki. Jälle armas kohtamine. Seal nad kõik seisid. Minu ema ja isa, Peetri onu Hans abikaasaga ja tädi Magda Hiiumaalt, tädi tütar Aili, vanad sõbrad Eliise, Asta Proos, Astret, Tulli, Ruudi, Ruuben ja veel palju teisi. Küll oli teretamist, küll oli lilli. Viisime oma asjad kõigepealt Virusse. Istusime ja jutlesime veidi vanematega ja siis läksime koos Räägu tänavale ja hiljem veel Nõmmele, kus toimus ristimis jumalateenistus. Peetri 50. sünnipäeva pühitsemine. Peetril oli reisiajal 50. number elu skaalal ette löönud. Seda tahtsid sõbrad ja sugulased tähistada. Esimene toimus Proosite kodus sugulaste korraldusel. Asta Proos kui sisekujunduse ekspert oli elutoa kujundanud piltlikuks Hiiumaaks. Seinal ilutses suures mastaabis Hiiuma kaart, mille alla oli pandud mitu noort kaske ja kuhjaka maju kellukesi. Sugulased Hiiumaalt olid tõesti vaeva näinud, et Hiiuma loodust Tallinnat transportida. Kõik selleks, et Peeter saaks mingit tunnetuse kodusaarest, kuhu tal luba ei olnud minna. Kaks pikka lauda oli kaetud isuäratava külma peolauana. Kui sissejuhatavad sõnad, head soovid ja söögipalve olid loetud, tulid kaks sugulast kandikuga, mis asetati Peetri ette. Sellel oli vana traditsiooniline Hiiuma toit. Koorega keedetud kartulid, kuivatatud lestad ja silgud ning teise kausiga paksu hapupiima. See oli nagu tervituseks ja imetlemiseks kodusaarelt. Siis taheti kandik jälle ära viia, et peolaua toitudega alustada. Peeter aga keelas viimase ära, öeldes, et ta on just sellest huvitatud. See oli meelde jääv koosviibimine Peetri lähedaste sugulastega, millest võtsid osa ka minu ema ja isa. Oli laulu ja jutlemist. Pidime rääkima ka põgenemisest. Teine üllatus toimus nädala sees Kaljupalvelas. See oli nõnda nimetatud kooride õhtu, sest sel ajal pidi kokkutulekutel olema oma nimi, mis näitas selle otstarvet. Võimude silmis ei oleks ühe välismaalase sünnipäeva tähistamine ja rahva kokkuvool sobinud. Rahvast oli tulnud palju. Koorilauljaid Olevistest, Kaljust, Tartust ja mujaltki. Koorid õhtu see tõepoolest oli, nagu kontsert, kus vahel oli pandud lühisõnad soovide ja mälestuste minutustega.
Eriti on meelde jäänud Osvald Tärgi jutustus Peetri vanaisast, kes talle noore usklikuna oli õpetades öelnud: palu päevas nii mitu korda, kui sa saad, aga olgu sul üks kord päevas osadus Jumalaga. Tulli luges südamliku mälestuste põimiku, mis algas juba koos veedetud lapsepõlvest Tartus. Ruutinõlvak antis kooride poolt üle pikavarelise rauast taotud tuulelipu, mille oli valmistanud Uudo Rips Tartust. Kui seda nägin, siis meenus Peetri lubadus laeval. Mind ajas muigama see mõtte, kuidas ta selle merre viskab. Täditütar Raili leidis aga hea lahenduse. Ta laskis raud varre pooleks saagida, mida sai vindi läbi kokku keerata ja saatis selle postiteel meile koju. Gustav Ferdinand Nõlvak, kui ornitoloog, rääkis hoogsalt haruldasest linnust, mis nende aeda saabus sel kevadel. Lind laulis ja laulis. Ta püüdis välja leida, millisesse räästa perekonda ta kuulub, kuid lind laulis ja läks. Sain hästi aru, et see jutt oli suunatud ühele teisele laululinnule, kes laulis ja läks. Aga ometi ta tuli jälle tagasi, ikka jälle uuesti. Järgmise Eesti reisi tegime jälle koos Peetriga. See oli 1975. aastal, peatudes jälle hotell Virus. Tollist läbiminek ei läinud seekord libedasti. Meid suunati kohe eri laua juurde ja kästi kohe kõik vaimulik kirjandus välja võtta. Meil ei olnud muud kui Peetri isiklik uus testament ja kogutud evangeelsed laulud nootidega esimene, teine ja kolmas anne. Peeter sai oma testamendi kätte, kuid noodiraamatud konfiskeeriti, kuna ütlesime, et kavatseme need sinna jätta. Ei saanud teisiti nende küsimusele vastata. Siis läks ilmatu aeg minu nootid üleskirjutamisele. Neid oli kaunis palju. Võeti hoiule ja lubati kätte anda, kui lahkume. Siis leidsid nad kohvrist fotosid ja hakkasid neid ükshaaval vaatama. Enamus neist olid perekondlikud pildid, kuid siis leidsid ühe, kus kirikus laulukoori tagant paistis rist. Venelane ütles religious ja võttis pildi ära. Siis võisime minna. Meie sõbrad olid juba ära läinud. Ema ja isa ja veel mõned olid jäänud ootama. Sellel reisil nägin oma ema viimast korda. Nad olid tulnud mõlemad jälle Tallinna, kus viibisime nädala koos. Emal oli kevadel olnud kergekujuline insult või takistus veresoontes, mis jättis ta sammu töntsimaks. Ka kirjade kirjutamine, mis ikka oli olnud veata ja ladus, oli muutunud raskesti loetavaks. Käekiri oli endiselt hea, kuid tähtede järjekord oli imelikult segi. Olime kodus kogu perega püüdnud välja arvata mõnd sõna, sest imelikul kombel oli ajuvigastus mõjutanud just konsonantide segiajamise. Muid oli ta veel rõõmus ja teotahteline. Seegi kord olime pühapäeva hommikul olevistes, kus jälle kõrgelt rõdult laulsin. Minu laulud olid paigutatud just enne koori esinemist, nii, et see ametlikult kuuluks ühe muusikanumbri juurde. Välismaalaste esinemistega tuli olla ettevaatlik. Siis kui oli juba tunda natuke järeleandlikumat vabaduste piiramist. Ei kardetud kõige halvemat enam. Ka meie sõbrad Lingid Austraaliast olid sel ajal Eestis. Nendega koos tegime sõidu Induristi minibussiga Tartusse. Kaasas oli veel Daniel Lingi õde Salme ja vend Tõnis Saaremaalt ning Peetri täditütar Raili. Ilusa ilmaga ja meeldiva seltskonnaga möödus sõit mõnusalt. Peeter soovis minna Tartus Kolkata palvelasse, et külastada kaupside vana majapidajat Juulit, kes elas palvela teisel korrusel väikeses korteris. Bussijuht oli valmis meid viima sealt läbi, kuid ei teadnud teed, sest tavaliselt läheb ta ikka raekoja ette. Peeter arvas, että mälettä veel teet sinna. Ja nii seisis Peeter juhi kõrval ja ütles, kuhu pöörata. Varsti oli mekki kohal. Meid lasti koos Ailiga maha ja buss vuras edasi. Astusime kolmekesi kolkata uksest sisse, kus meid võttis vastu tookordne kogudusevanem imant ridaliste koos oma perega. Imestasime, kui inimesi hakkas kogunema. Oli lõuna vaheaeg ja koori liikmed tulid kokku. Lauldi meile tervituseks Kaljo Raidi rändur Vaata Jeesusele. Ja kõige uuem konverentsi hümn Kristus viinapuu.
Imestasin, et see uus laul oli juba Tartusse jõudnud. Laulsime veel koos mõned laulud ja öeldi häid soove. Läksime siis trepist üles teisele korrusele, kus elas Juuli Lauri koos ühe kogudusõega. Juulil oli Parkinsoni haigus. Õde Amalie Koppel, kes ta järele vaatas, aitas Juulit ka söömise juures, sest käte värisemine oli nii tugev, et lusikat suu juurde tõstes ei oleks midagi sinna peale jäänud. Tuba oli puhas ja voodis oli alles linu vahetatud. Vaatasin austusega abistajale, kes ise oli vist vanemki, aga valmis teist aitama. Juuli oli liigutatud nähes Peetret üle pikkade aastate. Ta tõstis oma värisevad käed Peetri poole, et teda emmata. Mu latseke Peeter, kõlas südamlikult Lõuna-Eesti murrakus. Olin palju kuulnud Juulist, nüüd nägin teda oma silmaga. Juuli oli olnud kaupsida majapidaja pärast Peetrema surma. Temal oli oma osa Peetri üles kasvamisel. Teadsin, et Juuli oli kunagi olnud sakste kokk ja oskas maitsvaid toite valmistada. Seda oli ta teinud ka kaupsi peres. Kujutasin ette, kuidas Peeter väikese poisina köögis pealt vaatas, mis head ja huvitavad Juuli meisterdas. Ega ta muidu ei oleks teadnud mulle öelda, kui mingit pühade toitu valmistasin, et Juuli tegi nii. Kaudselt siis õppisin mõnda asja Juuliltki. Sain aru, et vanakesed elasid väga kokkuhoidlikult. Olime ostnud tordi, aga mõistsime kohe, et nad vajaksid raha igapäevaseks toiduks hoopis enam. Mul tuli meelde, et isa oli andnud mulle juba sadamas 50 rubla, ise öeldes, ära siin oma dollareid vahetama hakka. Nüüd oli hea sellest neile vanakestele anda, mis mul veel järel oli. Vahemärkusena peaksin lisama, et kui meie Eesti reis hakkas lõpule jõudma, juhtus huvitav asi. Tallinnast lahkusime meie sõprade lingidega koos. Sadamas enne laevale minekut pistis Daniel mulle pihku 50 rubla, sest see oli tal üle jäänud ja rublased ei tohtinud riigist välja viia. Kui jätsime ema ja isaga Jumalaga, andsin selle raha isale. Nii sai ring täis ja mitu inimest rõõmustatud.